Aloitettaas. Ensiksi onko kysymyksiä? Täällä on pussillinen vielä karkkeja hyvistä kysymyksistä. Kaikki umpi selvä. Se oli hirveän hyvä kysymys. Kuusi pistettä per tehtävä. Siinä demotehtävässä on malli siihen. Eli jos kokeessa on tälleen, niin kuin tässä olette tehtävät 1-2, niin siellä lukee 12 pistettä ja kokeesta pitää kerätä 24 pistettä. Eli tässä niin kuin puolet esimerkiksi tässä kokeessa olisi pystynyt keräämään tällä yhdellä ohmointitehtävällä ja vielä toisella ohmointitehtävällä 6 pistettä lisää ja sitten vielä joku muu. Niin. Ja sitten kun on saanut tässäkin esimerkiksi kuudesta tehtävästä valita itsellensä, että mitä tekee. Joskus siellä on ollut pakkoja, että pitää esimerkiksi yhteen ohmatehtävään vastata, että ei saa ihan pelkillä teoriatehtävillä kasata sitä pistemääräänsä. Se on tämän päälle. Eli jos demoista on 6 pistettä, niin tästä ei tarvitse tehdä kuin 18, niin on täydet kasassa. Saa tehdä, mutta ohjaajaparaat joutuu lukemaan enemmän vastauksia. Muuta? Kurssiarvo snap menee lineaaristi muistaakseni niitä 23 pisteestä 12 ja ykkönen on 12 pistettä ja 23 pistettä on vitona ja siihen lineaarinen viivan välille ja pyöristettiin jompaan kumpaan suuntaan. Mä voin lähettää korpista teille se arvostelufunktio, joka tämän tekee, niin saatte katsoa ihan ohmakoodista tarkan tulkinnan sille. Muuta? Oli se hyvä kysymys. Muuta? No, kysykää, kun tulee kysymistä. Yksi asia oli vielä käsittelemättä, eli miten reaaliluvut on tallettu tietokoneessa. Eli mehän aloitettiin kurssi alussa, että miten kirjaimet oli talletettuna. Heti ensimmäisessä demossa katsottiin, että miten ne kirjaimet oli, ja sitten seuraavissa muutamassa demossa katsottiin, että miten talletetaan kokonaisluvut. Eli kaikki perustui siihen kahden potenssiin. Ja siitä muuten tuli mieleen, että jos luku luulee, että nämä kahden potenssit on uusi keksintö tai binäärijärjestelmä on uusi keksintö, niin. Olisikin pitänyt valmiiksi kaivaa tämä, mutta Leibniz teki jo 'normaalilogiikka', onko täällä missään? Tuossa. Eli täällä on julkaisuja 1703, missä on tasan nämä samat jutut, mitä me täällä tehdään, että lasketaan binäärilukuja yhteen ja niin edespäin. Eli kauan ennen kuin oli minkäännäköistä kuvitelmaakaan tietokoneesta. Eli tämä on ihan fiksu ollut ajattelemaan sitä hommaa, ja tämän etu on just se kaksiarvoisuus, ja kaksiarvoisuus on mukava tehdä tietokoneella sillä, että sähkö kulkee tai ei kulje, tai se voidaan tehdä millä tahansa vehkeellä. Mutta idea oli sama kuin meidän järjestelmässä, että paikat määräs. No niin, niitä on käsitelty sieltä vaikka kuinka paljon, mutta se mitä meiltä puuttuu, niin on se, että mitä tehdään, missä se on desimaaliluvut. 126. Eli tuossa esimerkiksi alkaa vähän sen desimaaleja, mutta otetaan sitä tänään tarkemmin. Ja miksi tällä nyt on joku oleellinen merkitys, että miten ne desimaaliluvut talletetaan, niin katsotaan tässä nyt ensiksi pieni esimerkki, mikä teillä on siellä monisteessa. Mä en ole kurssilla käyttänyt missään float-tyyppiä just siitä syystä, mitä nyt näytän, mutta tämä ilmiö on helpompi näyttää nyt float-luvuilla, eli mikä on double ja float-ero, niin ero on se, että double on 64 bittiä, eli 8 tavua, eli silloin meillä on 8 tavua tilaa tallettaa sitä numeron suuruutta ja arvoa, mutta floatissa on 32 bittiä. Ja jos leikitään vaikka, että meillä on luku 0.1, ja jos se haluaa tehdä, tykkääkö tämä kyttyrää tuosta tykkää, eli jos mä haluan tehdä vakion 0.1, joka olisi nimenomaan semmoinen, mikä voidaan sijoittaa floattiin, niin siihen pitää laittaa ähvä perään. Samalla tavalla, kun haluatte tehdä niitä long-vakioita, niin niihin pitää pistää iso L perään, että se kääntäjä tulkitsee ne long-vakioiksi. No sitten, lähdetään ynnäämään tuossa 0.1. 0.1 on hirveän tärkeä luku, kun esimerkiksi meillä voi rahassa olla kyse, että joku maksaa 0.1 euroa, eli 10 senttiä, niin se olisi syytä sitten mennä oikein, kun niitä ruvetaan summaamaan. Kelpaako tuokaa? Kelpaa se näköjään, tuossa ei tarvitse pistää. No, me voitaisiin tulostaa tuosta tuo, mikä tuo ähvä on nyt toistaiseksi. Ja tulostetaan se sillä tavalla, että tulostetaan, että... Oho. Konsole, mun kopiointi oikein onnistunut. Tulostetaan se sillä tavalla, että tulostetaan teksti F on, ja sitten tulee se numeroarvo. Eli tässähän me käytetään tätä formatoitua tulostusta, eli sanotaan, että nolla, eli täällä niin kuin nollanessa paikassa oleva vekotin tulostetaan 10 merkkiä leveeseen kenttään, ja sitten tuossa F10 nyt on tällä kertaa tällä tavalla sanottuna, että se tulee 10 desimaalilla pihalle tuo juttu, ja laitetaan nyt tänne varulta sitten vaikka konsole riitkii, että se pysähtyy meille tuohon, mitä ei sitten, se on vähän huono esimerkki. Esimerkki, kun tuo sitten jää helposti ohjelmaan ja se ei saisi sinne jäähäkylästä, kun se ajetaan oikeasti, niin se ei pitäisi pysähtyä. No niin, eli se näyttää ihan kauniisti olevan, mitä me toivotaan, ja katsotaanpas auttaako siinä, vaikka sitä pistetään enempi desimaaleja, niin se valitettavasti pyöristyy siinä kohille, eli se näyttää, että se olisi mukamassa 0.1. Mutta niin kuin tänään tullaan huomaamaan, niin se on kaikkea muuta kuin 0.1. No, lähdetäänpä sitten viuhtomaan tuossa, eli summataan nyt vaikkapa i on nollasta, vaikkapa i pienempi kuin vaikka nyt 10 000, eiköhän se sillä jo tule riittävästi, i++. Ja ei tehdä kullakin kerralla mitään muuta kuin tuohon nykyiseen summaan lisätään tuo meidän yksi floatti ja sitten tulostetaan, että minkälainen summa me saatiin sitä aikaiseksi. Noin. Niin. Kyllä tämä periaatteessa olisi pitänyt tulla 1000, kun mä 10 000 kertaa ynnään 0.1. Mutta heitto tulee jo tuossa kohti. Eli jos mä olisi nyt 10 senttisiä summattu tällä tavalla, niin joku olisi tuossa vetänyt välistä sitten 9 sentin verran. Ja se ei oikein sopisi, jos semmoisia tulee. Eli se on yksi syy, miksi pitää ymmärtää, mitä nämä reaaliluvut on, että mitkä niiden laskennan mahdollisuudet on ja missä pitää sitten osata olla tarkkana. Vielä huonompi tulos me ehkä saataisiin sillä tavalla, että laitetaan tuohon paljon pienempi luku, vaikka tommonen, ja sitten laitetaan tuo summan pohja-arvoksi vaikkapa 1. Ja katsotaan, miten nyt käy. Mä ynnäsin tuohon 1:een vaikka kuinka paljon nyt, eli 10 000 kertaa ynnäsin tuohon 1:een. Näette, että tuo oli kyllä noin paljon tuo ähvä, ja sitten mä sitä 10 000 kertaa ynnäsin tuohon 1:een, mutta silti se on vaan 1. Eli aika katastrofi. Ja tää oli nyt esimerkki siitä, että jos me lasketaan yhteen pieniä lukuja ja siihen pieneen lukuun suhteessa isoja lukuja. Eihän yksi ole iso luku, mutta tuohon toiseen verrattuna se on iso luku. Ihan samaa ilmiön saan aikaiseksi, jos pistän tuohon joku 10 miljoonaa ja lähden siihen ynnäämään 1:stä, niin samalla tavalla siihen käypi huonosti. Eli nyt tuota pitäisi katsoa, että miksi meille tuolla tavalla pääsee tuossa käymään. Ongelma pienenee jonkun verran, kun me käytetään doublea. Eli sen takia mä oon koko kurssiajan käyttänyt sitä doublea. Peli on tehty käyttämään double sen takia, että me ei tarvitse pohtia näitä asioita. Koska floatilla nämä voi tulla jopa sillä tavalla, että ne ilmenee sitten siellä vekottimien väärinä paikkoina jossakin kohti. Mutta useimmiten nuo pelikirjastot kyllä tehdään floatina sen takia, kun sanotaan, että se olisi mukaan nopeampi laskemaan, mutta se on ihan pötyä. Pötyä, koska nämä kaikki laskut, mitkä on reaalilukulaskuja, niin oikeasti annetaan siellä prosessorissa olevalle erilliselle reaalilukulaskentayksikölle, joka aina muuttaa sisäisesti ne laskut 80-bittiseksi luvuiksi, eli vielä isommiksi kuin Doble. Ja sitten kun se lasku on valmis, niin sitten se toimittaa sen takaisin ja se sijoitetaan muuttujaan. Eli jos me pystyttäisiin tämä lasku tässä kirjoittamaan sillä tavalla, että se laskettaisiin sisäisesti siellä prosessorissa, niin ei tuottaisi välillä tähän S-välitulosta, niin silloin se pysyisi kyllä tarkkana. Mutta kun me mennään pöljyyksissään vaatimaan se tulos välillä tuonne S, niin silloin se joutuu sen ottamaan ulos sieltä ja pyöristämään sen sitten tuohon tarkkuuteen, mikä tuo on, ja silloin meillä käy niin kuin nyt kävi. Mulla on sitten tuolla tuo papru, mitä voitte vähän yrittää seurata tässä samalla. Eli lähdetään miettimään, mitä mä nyt kopsin tosta, niin ei tarvitse ihan kaikkea katsoa, kun mä kirjoitan täällä huonosti. Eli lähdetään miettimään sitä, että mitä tarkoittaa desimaaliluvut niin kuin meidän elämässä. Ja mitäs meidän elämässä tarkoitti nämä tavalliset luvut, niin nehän tarkoitti yksinkertaisesti sitä, että jos meillä on luku 234, niin sehän tarkoitti sitä, että meillä on kaksi kappaletta niitä 10 potenssiin kakkosia tuossa plus kolme kappaletta 10 potenssiin ykkösiä ja 4 kappaletta 10 potenssiin nollia. Eli sitähän nuo tarkoitti nuo meidän luvut, missä ei ole desimaaleja. Ja ihan vastaavalla tavalla sitten, jos meillä on desimaalilukuja, niin tämä sama idea jatkuu sillä tavalla, että pisteen tällä puolella niin ne potenssit on, tämä on miinus ykkösiä, miinus kaksia, miinus kolmea ja niin edespäin. Eli 0,125 tarkoittaa, että meillä on yksi kappaletta kymmenesosia, kaksi kappaletta sadasosia ja viisi kappaletta tuhannesosia. Ja siitä jatkuu niin paljon kuin desimaaleja on. Ja sitten kun me halutaan tehdä desimaalilukuja binäärisenä, niin se ei muutu tuosta tuo asia yhtään sen kummosemmaksi. Eli jos joku sanoo mulle, että mulla olisi binääriluku 0,1102, niin täsmälleen samanlainen tulkinta tehdään tällekin. Eli tämä ensimmäinen tarkoittaa nyt, että kuinka paljon mulla on kantalukupotenssi miinus ykkösiä, kuinka paljon kantalukupotenssi miinus kakkosia, kantalukupotenssi miinus kolmosia mulla on 0 kappaletta ja kantalukupotenssi miinus nelosia mulla on noin monta kappaletta. Eli sitten jos mä haluan tietää paljon tämä olisi niin kuin meidän ymmärtämässä muodossa, niin tuosta vaan tuo tuosta laskemaan, eli puoli plus 0,25 plus, mikä tuosta viimeistä se tulleekaan, en enää osaa niin pieniä laskea päässäni. Noin. No sitten, voitaisiin kyhätä pieni C-ohjelma, millä me voitaisiin katsoa, miltä nämä luvut näyttää sillä koneen sisällä, ja sen takia kyhätään sitä nimenomaan C-ohjelmaa, että mä en suoraan sano osaa tehdä semmoista väkivaltaa, mikä tässä tarvii tehdä, niin tuolla C-sarpilla noille luvuille, mutta koska C ei tee minkäännäköistä tarkistelua mistään asiasta, eli voitte kirjoittaa sillä ihan mitä tahansa puuta heinää, niin C:llä tämä on niin kuin kohtuullisen helppo tehdä. Ja meillä on ikinä kirjoittu C-ohjelmaa, niin kokeillaan tehdä se alusta asti. Mä kerran harjoittelin tämän. Tämä on helpompi tehdä komentoriviltä kääntää C-ohjelmia melkein kuin tehdä tällä, mutta kokeillaan nyt onnistuuko se tällä vekottimella. Eli lisätään tähän meille uusi projekti, joka on tällä kertaa, ja oikeasti jossain Linuxissa tai muussa, niin se sanotaan komentoriviltä, että GCC ja sitten se C-ohjelma käännetään ihan samalla tavalla, kun me opeteltiin täällä kääntämään C-sarppi-ohjelmaa. Mutta jos se tehdään tällä vekottimella, niin sanotaan nyt, että mä haluan tehdä Visual C-ohjelman niin semmoisen, joka on täällä ei mitään järkeviä oikein löydy tuohon tehdään. Vaikka se ei ole, niin tehdään Win32. Win32-projekti, joka on nyt vaikka desimaal.c, koska meillä on semmoista tarkoitus tutkia tässä. Ja tämä Win32 tai Console Application tarkoittaa, että tämä on vanhalle Windowsille tehty sovellus, mutta ei välitetä siitä. Sitten sanotaan nimenomaan, että se on konsolisovellus, niin siihen ei tule niin paljon ylimääräistä. Ja sitten otetaan erityisesti pois tuotosta, niin siihen ei sitten hirveästi tarvitse poiketa C-standardista, mitä tehdään. Meniköhän se tuolla. Ja noita me ei tarvita yhtä, kun tuo me tarvitaan, se teki sitä CPP-tiedoston, eli se on C++, vaikka mä oon tässä C:tä tekemässä, niin riineimataan tuo nyt. No nyt kun mä sen tuhosin sieltä. No, lisätään sinne. Tuota mä en tarvii tuota toista kuitenkaan missään tapauksessa. Meni hutiin se. Ja sit mä en tarvii noitakaan tuolla, eli noikin mä voi ottaa pois periaatteessa. Jees, eli tänne source-failiin pitää saada yksi rekootin lisää ja tehdään sinne nyt se decimal.c. Saankohan mä tähän antaa nimeen, katsotaan. Ei mennyt hyvin. Onko täällä erheellisessä C-tiedostoa missään? Tämä ei ole mitenkään tehty C-ohman kirjoittamisen helpottamiseksi. Kokeillaan onnistuksen noin. Joo, sitten siihen vaan ruvetaan. Sitten siihen vaan ruvetaan kirjoittamaan koodia ja nyt sen asian nopeuttamiseksi kopioin sen. Tai no joo, tehdään ensiksi minimaalinen C-ohjelma. C-ohjelma meille, että miltä se C-ohjelma näyttää. Eli minimaalinen C-ohjelma näyttäisi siltä, että siinä olisi ensiksi risuaita include stdio.h. Ja sitten siinä olisi int main void vastaten sitä meidän pääohjelmaa ja sitten sulut ja sitten printf vastaten sitä meidän konsole write linea tai oikeastaan konsole writea vastaten. Ja sitten jos meillä olisi vaikka hello ja sitten me halutaan sinne rivinvaihto, niin me laitettaisiin se rivinvaihto tohon noin. Ja sitten sulku kiinni ja sitten vielä retu nolla, koska tämä on int tämä pääohjelma tässä. Eli se tarkoittaa, että sen pääohjelma kuuluu palauttaa joku tulos ja nämä periaatteessa palauttaa sen tulokset, menikö hyvin vai ei. Ja nolla tarkoittaa, että meni hyvin ja kaikki muut tarkoittaa sitten jotain virhekoodia. Ja se virhekoodi voitaisiin lukea siellä, missä tämä ohjelma on käynnistetty. Ja sitten mä laitan tuohon breakpointin, että kun se ajetaan, niin sitten se sanoo, että tämä projekti on out of date, eli mä oon muuttanut tätä edellisen käännöksen jälkeen, että saako sen kääntää ja saa kääntää. Ja nyt oli tietysti taas se vanha synti, että väärä oletusprojekti. Eli tuommoinen olisi meillä minimaalinen C-ohjelma. No, nyt yritetään kirjoittaa vähän enempi siihen C-ohjelmaan tavaraa, eli tehdään meille tämmöinen pieni C-ohjelma, missä sanotaan, että meillä on taulukollinen reaalilukuja. Ja muutenhan tämä menee ihan niin kuin C-sarpissakin, paitsi nämä sulut on eri puolella. Ja melkein sanoisin nyt jälkeenpäin, että se C-sarpin muoto on fiksumpi, että se on tavallaan tyyppi, että se on taulukko. Eli se tuossa tyypissä on mukana jo se, että se on taulukko ja sitten siinä muuttujan nimessä ei. Javassa saatte kirjoittaa nämä sulut kummalle puolen tahansa tähän. Mutta C:ssä se voi kirjoittaa vain tuohon kohti. Sitten meillä on tukku kokonaislukuja. Sitten mä kysyn, kuinka pitkä tuo taulukko on. Eli tästä alkaa niin kuin murheet tuossa C:ssä, että se taulukko ei ole mitään muuta kuin pelkästään osoitin taulukon ensimmäiseen alkioon. Mitään muuta tietoa taulukosta ei ole olemassa muuta kuin, että tuossa on ensimmäinen alkio. Se, että kuinka monta niitä on tai muuta, niin semmoista tietoa ei ole olemassa. Ja C-sarpissahan ne taulukot oli olioita, joilta pystyttiin kysymään, että kuinka iso sä oot. Mutta mitään semmoista ei ole olemassa. Mutta mä voin kysyä kääntäjältä, että paljonko sä menit innoissasi varaamaan tilaa tälle taulukolle. Eli silloin mä saan selville, että montako tavua tässä taulukossa on nyt tavaraa. Mutta koska jokainen double on 8 tavua, niin tälle taulukolle varattu tilamäärä on eri juttu kuin tuon taulukon alkioiden määrä. Ja sitten jos mä kysyn kääntäjältä, että kuinka iso siellä on tuo ensimmäinen luku sieltä taulukosta, niin tähän se vastaa nyt meille 8. Ja kun se siihen vastaa meille 8, niin silloin kun mä jaan ton koko homman sillä, niin sit mä saan selville niiden alkioiden lukumäärän. Ja sitten sama juttu tuolle kokonaislukutaulukolle. Ja mitenkäs mä ne floatiksi oon mukaan saanut muutettua tuossa. Niin kuin ne muuttuu tuossa floatiksi sitten matkalla ihan huomaamatta. No niin, sitten mä haluaisin semmoisen tulosteen tehdä, että nuo kaikki luvut tuossa niin kuin näkyisi, minkälaisia ne on binääriesityksenä. Eli tämä olisi meidän tavoite, että sieltä reaalilukutaulukosta me saataisiin tulostettua, että minkä näköinen se 10 oikeasti on binäärilukuna, minkä näköinen 0 on binäärilukuna, mikä on sinänsä kiinnostava asia. Eli 0 on yllättäen semmoinen luku, missä kaikki bitit on nollia ja niin edespäin. No sitten mitä samat on sitten float-lukuina, miltä ne näyttää, ja sitten miltä näyttää se meidän kokonaislukutaulukko siinä. Eli sielläkin luonnollisesti 0 on semmoinen, missä kaikki bitit on nollia, ja sitten 1 on semmoinen, missä mielenkiintoisesti onkin se 1 tuossa kohti, eikä tuolla oikeassa laajassa. Mutta tuommoista yritän nyt tehdä, ja tämä ei olisi ihan niin helppo tehdä tuolla C-sharpilla, mutta tässä mä nyt törkeästi huijaan sitä. Ja käydään läpi täältä nyt pelkästään tämä tulosta intti, ei käydä kaikkia muita läpi, että käydään tämä tulosta intti läpi, että mitä se tekee. Eli tulosta intille tuodaan parametrina 1 intti, tuossa olisi voinut vaihtaa se muuttujan nimeen, osaakohan tämä muuten vaihtaa, ei. Eikö mulla ole debukki päällä, osaakohan tämä riineimata näitä. Eli tuo olisi fiksumpaa tietysti, että sen nimi olisi nyt intti, kun me intistä puhutaan. F2. Ei se, tässä C-moodissa se ei ymmärrä tätä sisältöä yhtä hyvin kuin se ymmärtää siinä C-sharpissa, eli tässä ei toimi riineemi, että se on pakko vaihtaa itenne. No niin, eli tälle tuodaan intti-parametrina, ja sitten mä tulostan sen printf%7d, mikä tarkoittaa tässä C-kielessä sitä, että ensimmäinen vekote, mikä täältä löytyy, niin tulostetaan 7 kokoiseen tilaan, ja se ensimmäinen vekote, mikä sillä löytyy, niin tulostetaan se sillä tavalla, niin kuin se olisi D niin kuin kokonaisluku. Senhän arvaa heti, että D on kokonaisluku, mutta se on vähän niin kuin D niin kuin 10-järjestelmän luku, että se tulee sieltä se D siihen. No sitten tehdään semmoinen tulosta pitit aliohma tänne, jolle viian taulukollinen kirjaimi, ja car on 8 bittiä. Ja nyt sitten tulee ongelmaksi, että millä tavalla mä yhden intin voisin tänne tulosta pitit, mille viian mukamas parametrina. Taulukollinen tavuja. Ja nyt tulee se huijaus, mitä ei ole niin helppo tehdä tuossa C-sharpissa. Eli mä otan sen i-muuttujani osoitteen, eli tässä kohti tämä muuttuja ihan rehellinen, niin kuin se on opittu näkemään. Eli nyt jos se on 16-bittinen intti, niin se on meillä sitten jollakin tavalla 16 bittiä oleva luku. No sitten se huijaus, mikä tässä tehdään, niin otetaan siitä iistä osoite. Eli tuo et i tarkoittaa, että mä otan iin osoitteen, ja silloin se on periaatteessa se tieto siitä, että tuossa tuo asuu tuo meidän muuttuja i. Ja sitten mä tyypin muunnoksella valehtelen, että nyt tuo iin osoite onkin osoitin yhteen kirjaimeen. Eli silloin se sen 8-bittiä, mikä tästä on, niin kuvittelee, että ne ensimmäiset 8-bittiä on kirjain, ja jos siinä on lisää kirjaimia, niin silloin se näyttää ihan C:n taulukolta. Eli C:n taulukko ei ollut mitään muuta kuin osoitin ensimmäiseen alkioon, ja jos siellä taulukossa on enempi alkioita, niin sitten sen alkion kokoisen bittimäärän päästä sinne sitten löytyy lisää alkioita. Eli mä nyt otan sen iin osoitteen ja sitten valehtelen, että se onkin osoite yhteen kirjaimeen, eli yhteen 8-bittiseen vekottimeen. Ja nyt että tämä tulosta bitit, mikä on, niin nyt tulosta bitit sitten kuvittelee, että hän sai nytten taulukollisen 8-bittisiä vempaimia. Ja sitten mä vielä sille vien parametrina, että siinä taulukossa on alkioita yhtä paljon kuin int on kokoinen. Eli jos mun intissä on 16 bittiä, niin silloin size of int on 2. Eli kuinka monta tavua yksi intti on. Ja tuo alkuperäinen ohjelma, minkä mä sinne olin tehnyt, niin se oli tehtynä silloin, kun kääntäjissä oli 16-bittiset intit. Tässä mä tein tämmöisen pienen huijauksen, sanoin, että aina kun näet sanan int, niin vaihda sen tilalle sort. Eli oikeasti mulla ei missään kohti lue nyt oikeasti int, vaan mulla lukee joka kohdassa sort, eli tämä risuaita define oikeastaan sinne etsi korvaa, että nyt kun sä käännät tätä, niin käännä sillä tavalla, että aina kun näet sanaa int, niin kirjoita sen tilalle jotakin muuta. Ja nyt sitten tämä tulosta pitit saa sen taulukon sieltä ja sitten tehdään yksi merkkijono, missä on tarpeeksi nollia meille ja sitten lähdetään menemään. Ja miksi se on 9 pitkä, niin se on 9 pitkä sen takia, että tässä on 8 nollaa ja C:ssä ei ole olemassa merkkijonoja. Eli se on aika kurja kieli, että sitä niin kuin, sillä kirjoitetaan vaikka kuinka paljon ohjelmia, mutta siinä ei ole merkkijonoja laisinkaan. Siellä on ainoastaan taulukkoja kirjaimista. Ja sitten on tehty semmoinen sopimus, että jos meillä on semmoinen taulukollinen kirjaimia, missä ihan viimeisenä on merkki, jonka koodi on 0. Tämä ei ole merkki, jonka koodi on 0, vaan tämä on merkki, jonka koodi on 39, eli kirjaimen 0 koodi on 39. Mutta sitten on merkki, jonka koodi on 0, niin sitten se loppuu siihen. Eli C:ssä sanotaan, että merkkijonoja on semmoiset taulukot, missä on tukku kirjaimia ja sitten se loppuu nollamerkkiin. Jos joku ei muista pistää sinne merkkijonoon nollamerkkiin, niin käy huonosti. Ja tällä tämä oli sitten kiva pitää niitä C-kursseja aikanaan, kun piti ihmisille opettaa, että muistaa pitää huolta, että se nollamerkki aina siellä on. Ja useitenhan se puuttuu. Ja lähes kaikki ne reijät, mitä teillä on, minkä takia virukset pääsee teidän koneeseen, niin johtuu enempi tai vähempi tästä C:n rikkinäisestä taulukosta ja merkkijonojen puutteesta, mitkä on yritetty niin väkisin sinne tehdä. Eli jos siinä olisi älytty ajoissa luopua tämmöisistä huonoista kielistä, niin meillä ei olisi ollenkaan niin paljon vaikeuksia kuin on. Mutta iso osa maailman järjestelmistä on kirjoitettuna C-pohjautuen, joten se tulee siellä ikuisesti olemaan ne ongelmat. No niin, eli tuossa meillä on 8 tavallaan numerota, johon me koitetaan pitää 0 tai 1. Ja sitten kutsutaan yhtä aliohjelmaa, mikä ottaa sieltä meidän taulukosta sen yhden pätkän ja muuttaa sen piteiksi. Eli tähän taulukkoon käy läyttämässä sitten nollia tai ykkösiä sen mukaan, mitä on, ja sitten me tulostetaan se. Ja sitten kun on tulostettu ne kaikki, eli kokonaislukun tapauksessa nyt, jos on 16-bittinen kokonaisluku, niin tulostetaan 2 8-bitin möhnää siihen. Ja silloin saadaan se tuloste, mikä teillä siellä paperissa on. Ja täsmälleen sama asia sitten Doplelle, että siinä vaan se taulukko on vähän isompi. Eli nyt tällä yhdellä tulosta piti, mä voin tulostaa minkä tahansa muuttujan niin kuin binäärisenä pihalle. No, mennäänpäs katsomaan siellä tulosteessa nytten vaikkapa, ja otetaan tuo floatti sen takia, että se on pienempi. Eli mennään katsomaan sieltä vaikka sitä 0.1 tuossa. Eli se 0.1 on binäärisenä ton näköinen, ja meitä sitten se kiinnostava asia on, että miksei se mukaan ollut tarkka luku. Ja sitä lähdetään nyt pohtimaan loppuaika, että mikä meni pieleen, miksei se ollut tarkka. No, reaaliluvut esitetään reaaliluvut esitetään tämmöisenä liukulukuina. Eli sillä tavalla, että siellä varataan sitä bittijoukosta, mikä sille reaalilukulle on olemassa, niin sieltä varataan yksi bitti, joka on sen luvun etumerkki. Eli tämä ei ole sama asia enää, kun se oli siellä etumerkillisissä kokonaisluvuissa, vaan nyt ihan suoraan, niin vaihtamalla ensimmäinen bitti nollaksi tai ykköseksi, niin me saadaan vaihdettua se luku positiiviseksi tai negatiiviseksi. Niissä kokonaisluvuissa me tehtiin se kahden komplementti, ja se oli sen takia, että meidän on silloin hirmu näppärä laskea lukuja yhteen pohtimatta sitä, että onko ne negatiivisia vai positiivisia. Eli jos me ne pitit numeroidaan sillä tavalla vasemmalta, että ensimmäinen on 31 ja viimeinen on 0, niin silloin tämä on se kaikista vasemmanpuoleisin bitti, mikä on ykkönen silloin, kun se on päällä. Jos täällä katsotte jotain negatiivista lukua, niin eihän tuossa -10 ole bitti päällä tuossa kohti, ja se johtuu siitä, että kun tämä ajettiin tämä ohjelma Intelin prosessorissa, niin Intelin prosessori tekee sillä tavalla, että ne pistää nämä tavut väärään järjestykseen. Ja sille on periaatteessa ihan näppärä peruste, miksi nämä tavut on väärässä järjestyksessä. Eli jos teillä on vaikkapa kaksi lukua, mitä teidän pitää laskea yhteen, niin mitä te teette? Tehän otatte ensiksi nämä. Eli esimerkiksi yhteenlaskun kannaltahan meitä kiinnostaa ensimmäisenä nimenomaan se luvun loppupää, ei se alkupää. Meillä ei ole vielä mitään käyttöä sille alkupäälle, eli siinä meillä on järkevää, että nämä ensimmäiset tavut on tavallaan nämä luvun viimeiset numerot. Ja silloin se varsinainen luvun isoin numero löytyy tästä kohdasta, eli tuo bitti on näissä kuvissa se, mikä kertoo, että onko tämä luku negatiivinen vai ei. Eli siitä näette, että negatiivisissa luvuissa se ensimmäinen bitti on ykkönen ja positiivisissa luvuissa se on meillä 0. Okei. No sitten liukuluku tarkoittaa sitä, että luvut esitetään muodossa, vaikka me voitais 123 esittää meidän kielellä, että 123 kertaa 10 potenssiin 2, niin tuohan tarkoittaa 123. Eli tämä on nyt se sama ajatus, mitä noissa liukuluvuissa yritetään noilla binääriluvuilla tehdä. Eli tietty määrä piteistä käytetään sitten tuohon tarkoitukseen. Eli mikä on sen kantaluvun eksponentti meillä? Eli se luku on aina muotoa mantissa. Eli tämä osa kertaa kantaluku potenssieksponentti. Ja kuinka paljon me käytetään sille eksponentille ja kuinka paljon mantissalle, niin se riippuu sitten tästä, että käytetäänkö me floatteja vai dopleja. Ja floatissa eksponentille käytetään 8 bittiä ja doplessa 11 bittiä. Mutta se kaikista olennaisin asia, että nyt me ollaan tuhlattu 9 bittiä, eli sitä 32 meillä on 23 jäljellä, ja se 23 käytetään sitten sen luvun varsinaisen numeron esittämiseen. Eli esimerkiksi äsken olisi se numero-osuus siinä ollut 1,23. Eli siihen käytetään 23 bittiä. Eli se määrää tasan sen tarkkuuden, paljon me voidaan saada tarkkuutta. Ja tällä se tarkkuus on noin 6-7 numeroa sitten 10-järjestelmässä, ja tällä se on semmoinen 15-16 numeroa. Eli tuo 23 tai 52 bittiä käyttää siihen tarkkuuteen, niin se on jo merkittävä ero. No sitten tuo bias tulee kohta siinä, että ne eksponentit esitetään sillä tavalla, että koskaan ei ole negatiivisia eksponentteja, vaan aina siihen eksponenttiin lisätään tämän biaksen kokoinen arvo, että sitä saadaan varmasti positiivinen luku. No niin, sitten lähdetään kyhäämään joku luku siellä, että miltä se näyttäisi. Binäärisenä, eli katsotaan ensiksi vaikka nyt meidän ykköseksi väitettyä lukua tuossa, mikä ei nyt millään tavalla näytä ykköseltä meillä siinä mielessä, mitä aikaisemmin on katsottu, niin Tämä lähtee sillä tavalla, että kun tämä on siellä Intelin prosessorissa, eli me tarvitsee ensiksi tietää periaatteessa se prosessori, eli se järjestys, miten se tallettaa ne tavut. Motorola tallotte tyypillisesti ne tavut sillä tavalla, että tämä niin kuin eniten merkitsevä osa oli vasemmalla. Mutta tämä nyt on Intelin tyyli ollut, eli silloin se varsinainen, mitä binäärilukua tämä esittää, niin kerätään täältä päin ensiksi nämä numerot väärässä järjestyksessä. Tätä nyt ei tarvitse ulkoa osata tällä tiedolla, ei enää sitä ulkoa osaamisarvoa ole juurikaan, mutta tietää se perusproblematiikka, niin sillä on merkitystä. No, mitä me tästä nähdään, niin me nähdään nyt ensinnäkin, että se on positiivinen luku, koska tuo on nolla. Eli se on ilman muuta selvää, että luku on nyt joku positiivinen luku. No sitten seuraavat 8 bittiä tuon meidän äskeisen selostuksen mukaan. Eli bitit 30-23 on nyt sitten eksponenttiarvoa. Eli tässä luvussa eksponenttia on sitten nuo bitit. Eli eksponentti, mä kirjoitan sen pienellä eellä. Eksponentti on nyt nuo 8 bittiä, eli inhottavasti ne ei satu enää edes niin kuin tavurajalle, koska tuo etumerkki siirti sitä pykälällä ohite, ja tämä jo osaltaan joissakin kohti hankaloittaa asioita, että nämä ei ole tavurajalla nämä jutut. No niin, sitten. Eksponentti on noin paljon, ja nyt kun me lasketaan auki tämä eksponentti, niin mehän saadaan sitä eksponentista, että se olisi 127, eli kun lasketaan tuon binääriluvun, mikä se on, niin huomaatte, että se on 127. No sitten meillä luki, että BIOS on 127, eli kaikkiin eksponentteihin ennen kuin ne on talletettu, on lisätty 127, ja kun me halutaan tietää, paljon tuo on, niin vähennetään sitä 127, ja saadaan silloin, että se eksponentti on nolla. Eli nytten mantissa olisi sitten ne loput bitit, eli nuo bitit olisi meillä mantissa. Noin. Eli silloin se luku olisi mukaamassa tuon mantissan verran, eli näyttäisi olevan 0,0 kertaa 2 potenssiin 0, mikä on 0 kertaa 1. Mutta tässä mantissassa on tehty semmoinen jekku, että nämä kaikki luvut, kun ne talletetaan, niin ne on aina normeerattuja. Eli tarkoittaa sitä, että kaikki binääriluvut, oli ne mitä tahansa, ne yritetään saattaa semmoiseen muotoon, että se olisi binäärilukuna, että yksi piste ja sitten ne loput bitit. Että oli se mitä tahansa, niin se ensiksi muutetaan tähän muotoon. Eli jos se binääriluku vaikka lähtötilanteessa olisi tämmöinen, niin sitä lähdetään nyt jakamaan kakkosella niin kauan aikaa, että se saadaan siihen muotoon, mikä äsken oli. Eli silloinhan tämä olisi, niin kuin, jos tämä luku olisi tällä tavalla, eli kertaa 2 potenssiin 0, niin nyt kun mä lähden sitä normeeraamaan, niin normeerataan sitä sillä tavalla, että siirretään pistettä pykälä tuonne päin, ja silloinhan mä joudun tälle tekemään sen, että nyt, että se pysyy se luku samana, niin mä jaan sen kakkosella. Eli mä kerroin ton kakkosella ja sitten tässä eksponentissa jaan kakkosella, eli kasvataan eksponenttia yhdellä. Siirretään piste tohon kohti ja taas jaetaan kakkosella. Eli kerrotaan luku, hetkinen. Väärinpäin. Jaetaan luku kakkosella, eli silloin tuo piste menee tuonne, ja silloin, että se pysyy samana, niin sitten tuota kasvatetaan. Ja sitten taas jaetaan kahdella, ja luku menee tuonne, ja sitten jaetaan kahdella, ja jos en nyt hirveän väärin tehnyt, niin nyt se luku on pysynyt samana kuin se oli äsken. Eli niin kauan puuhailla, että saadaan tuohon yksi piste jotakin. Eli me kaikki binääriluvut voidaan aina tehdä nollaa luku ottamatta siihen muotoon, että yksi piste jotakin. Se nolla on hankalampi tapa. Siinähän ei ole sitä ykköstä, niin me ei voida millään sitä kertoa eikä jakaa sillä tavalla, että saataisiin niin kuin luku liikkumaan tohon kohti. No niin, ja sitten jos me tiedetään, että kaikki luvut pystytään saamaan siihen muotoon, että yksi piste jotakin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mitäs ihmeen järkeä on tallettaa tätä yksi piste, koska kaikissa luvuissa on aina se yksi piste. Eli se mantissa ei tässä äskeisessä esimerkissä ollutkaan nolla, vaan siinä on aina mukana se yksi piste. Ja sitten se varsinainen bittiarvo. Eli tätä me ei mihinkään talleta, kun se tiedetään tuon normeerauksen ansiosta, että se on tuossa. Sillä tavalla säästettiin yksi bitti. Eli sen takia tämä meidän luku nyt onkin sitten 1.0 kertaa 2 potenssiin 0, eli ykkönen. Noin. Sitä mä en tiedä, onko tuo normeerauksen temppu nyt ollut se arvona, että onko se yksi bitti siinä ollut niin arvokas, mutta on se sitä, että me saadaan yksi merkitsevä numero siihen lisää siihen tarkkuuteen binäärisenä, niin kyllä nyt se tuplaa sen käytössä olevan tarkkuuden siinä mielessä binäärimuodossa. Okei. No sieltä selvitettiin se yksi, että mitä se on. No, tuossa on laskettu auki vaikka, että minkä takia tämä on 0.875, eli sieltä on kaivettu se numerot taas uuteen järjestykseen ja kaivettu se eksponentti ja mantissa, ja sitten kun se mantissa on ollut sitten 1.1.1, eli desimaaliosia siinä on nuo, ja sitten se 1. on aina mukana, niin on saatu se, että tuo luku on sitten, mikä tuossa on, niin se on ollut sitten 0.875. No, tämähän oli kiva, että tämä oli tarkka luku, tässä oli niitä nollia paljon jäljellä. Mutta sitten kun katsotte esimerkiksi 0.8, niin se onkin murheellisemman näköinen, eli siinä noita bittejä on paljon enempiä. Sitten kun laskette se auki, niin huomaatte, että ei sitä kyllä tullutkaan tasan 0.8, siitä tulee melkein 0.8. No, lähdetäänpä sitten tekemään tämä homma toisinpäin, että kokeillaan nyt, kun opittiin muuttamaan tuommoinen binääriluku meidän ymmärtämään muotoon, niin lähdetäänpäs muuttamaan joku meidän ymmärtämässä muodossa oleva luku, eli kymmenjärjestelmän luku 0.1. Laitetaan tuonne alalaitaan 10, eli tämä on kymmenjärjestelmän luku 0.1, niin lähdetään muuttamaan tämä tuonne normeeratuksi liukuluvuksi. Eli ensimmäinen homma meillä olisi tämä tavalla tai toisella muuttaa siihen normeerattuun muotoon. Eli nyt mä en tiedä, miksi mä oon tehnyt tuossa noin, mutta voisin tehdä noinkin, että kerrotaan tätä niin kauan aikaa, että saadaan tästä luku, joka on 10 ja 1 välillä. Että voidaan me tehdä se normaaraus täällä 10 järjestelmän puolellakin. Eli ensiksi pyritään saamaan se muotoa, että tämä on 0 ja 9 välillä oleva luku ja sitten siinä on jotakin. Eli nyt se on kerrottu 2 ja silloin pitää eksponenttiin pistää -1. Kerrottu 2 ja se on taas eksponenttiin -1 lisää ja taas kerrottu 2 ja eksponenttiin -1 lisää ja vielä kerran kerrottu 2. Eli nyt me oltaisiin saatu se, että meidän pitäisi muuttaa luku 1.6. 1.6 pitäisi muuttaa tuonne binääriluvuksi ja sehän me tiedetään joka tapauksessa, että se on 1, koska tämä 1 on yksi meidän järjestelmässä on yksi binäärijärjestelmässä. No sitten meille jää jäljelle, että miten 0.6 muutetaan. Eli lähdetään 0.6 nyt muuttamaan. Ja nyt me voidaan sitä muuttaa sillä tavalla, että kerrotaan tuo 2, eli siitä tulee 1.2. Eli silloin tuo 1 siirretään tuonne noin ja sitten jatketaan 0.2. Ja se kerrotaan, nyt tuo on-merkki ei ole kyllä on-merkki tuossa, vaan se, että kun se on kerrottu 2, niin sitten tulee noin paljon. Se kerrotaan 2, niin saadaan 0.4, ja tuo siirretään tuonne seuraavaksi desimaaliksi, ja sitten kerrotaan, jatketaan tuolla, kun otetaan se kokonaisosa pois siitä, eli 0.4, laitetaan tuohon vaikka noin, niin se ei ole on-merkki. 0.4 kerrotaan 2, tulee 0.8, ja sitten se 0 siirretään tonne noin, eli tuo kokonaisosa siirretään tonne, ja sitten jatketaan sillä, kun otetaan se kokonaisosa pois, ja sitten kerrotaan, tuosta tulee 1.6, ja 1 siirretään tuonne noin, ja sitten otetaan se kokonaisosa pois, eli jatketaan 0,6 ja tulee 1,2 ja ykkönen siirretään tuonne ja jatketaan 0,2 ja tulee 0,4 ja 0 siirretään tuonne ja nyt kun tätä vähän aikaa tekee, niin huomaa kyllä äkkiä, että maha on jo kerran tehnyt tämän laskun. Eli nyt se tarkoittaa, että tätä pyörittelyä saatte tässä tehdä maailman tappiin niin kauan kuin jaksatte. Ja tänne lähtee toistumaan tähän binäärilukuun, mikä meidän pitäisi tehdä, niin lähtee toistumaan. Niin kauan kuin jaksatte kirjoittaa. Ja nythän se tarkoittaa sitä, että nytten kun mun pitäisi tehdä tästä se vastaava kaksijärjestelmän desimaaliluku, niin mä saan luvan ottaa nyt tältä 23 kappaletta niitä. Eli jos mä teen sitä floatin, niin mä saan ottaa 23 kappaletta tästä näitä bittejä siihen floatiini. Ja mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa silloin sitä, että jos ei kohti mua annettava periksi, en nyt osaa sanoa, missä se menee se 23, mutta jos ei kohti mua annettava periksi ja jätettävä tämä loppuhuomiotta. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että mä menetin tarkkuutta siinä. Eli jos mä katkaisen sen tosta kohti, niin mä menetin noin paljon. Jos mä katkaisen sen esimerkiksi tosta kohti, niin me voitaisiin tehdä se juttu, kun että tämä on aika iso osa, minkä mä oon nyt katkassut, niin silloin sitä todennäköisesti siirrettäisiin yksi bitti tuonne noin, että se pyöristäisi, eli tehtäisiin sama pyöristys, mikä mekin tehdään 10-järjestelmässä, koska toi on periaatteessa enempi kuin puolikkaan verran, niin siksi se kansis tuonne pyöristää ylöspäin. Mutta niin tai näin, niin mä oon joka tapauksessa hukannut sitä tarkkuutta. Eli tällä tekniikalla mä sain pikkasen liian ison luvun, ja sitten jos mä katkaisen sen kylmästi vaikka tuosta kohti, niin silloin käytännössä tämä jäljelle jäänyt luku on himpun verran liian pieni. Ja just sillä tavallahan meillä kävi tässä meidän esimerkissä, kun me tässä tehtiin tämä, niin eihän me saatu 10 000 tuossa, koska me ynnättiin sitä pikkasen liian pientä lukua koko ajan, ja sen takia me jäätiin sitten jonkun verran auki siitä 10 000, kun ne summattiin. Eli sitten lopputulos on, että se meidän eksponentti, mikä siinä oltiin tekemässä, niin me päästiin äsken -1 ja eksponentin etumerkki, minkä takia sulkee etumerkki -, missä etumerkki on? Eikö joo, tuolla on lähdetty -0,1 tuossa esimerkissä muuttamaan, eli siinä esimerkissä etumerkki onkin miinus, eli silloin se eka bitti on 1. Tuo kun normeerattiin, niin silloin se eksponentti oli -4. Ja sitten, ettei meillä olisi negatiivisia eksponentteja, niin niihin lisätään aina se bias, eli 127, eli silloin eksponentti on 123, eli binäärisenä ton näköinen. Ja sitten kun se sullotaan siihen omaan kolossa, niin tulee etumerkki, sitten 8 bittiä tuossa noin, ja sitten saadaan ottaa 23 bittiä sitä, mikä äsken laskettiin. Ja nyt se nimenomaan, kun se katkaistaan tohta kohti, niin silloin se periaatteessa pyöristys pykälää ylöspäin. Ja silloin siellä pitäisi olla sama luku -0. Ja sitten Intelin prosessorissa vielä sotketaan niiden järjestys, eli nämä 4 tavua, mitkä tässä on, niin pistetään päinvastaiseen järjestykseen, ja silloin meillä pitäisi olla se sama -0,1, mikä meillä on tuolla noin. Paitsi, ei kun on tuolla se pitin pyöristys ylöspäin. Ja 0,1 on täsmälleen saman näköinen, mutta 0,1. Nyt mä vaan rupesin ihmettelemään, että nythän tää on liian iso luku, koska tuossa on pyöristetty ylöspäin, että minkä takia me saatiin tässä summasta vajaa. Nyt en kyllä ihan ymmärräkään, että siitä summasta olisi pitänyt olla pikkasen liian iso, kun me koko ajan lisätään himpun verran liian iso lukua, kun sitä on niin isonnettu. Joo, mutta oleellista se on, että bittejä piti heittää mäelle siitä. Eli kaksijärjestelmän kannalta 0,1 on vähän samanlainen kuin meidän kannalta on 1/3, eli eihän me voida 1/3 mitenkään esittää reaalilukuna, vaan jossakin kohti meidän on se katkaistava ja silloin me ollaan aina tehty virhe. Eli nämä meille hirveän luonnolliset luvut, kuten 0,1, 0,2 ja niin edespäin, niin ne on binäärijärjestelmän kannalta päättymättömiä desimaalikehitelmiä. Ja silloin kun me niitä käytetään, niin ne on katkaistava. Meidän kannalta hölmönnäköiset luvut, kuten esimerkiksi 1/4, niin semmoiset on taas binäärijärjestelmän kannalta tarkkoja, koska ne on 2 potenssiin jotakin. 1/4 on 2 potenssiin -2, niin ne voidaan esittää tarkasti, eli niillä voitte huoletta laskea. Ja samasta syystä kaikki kokonaisluvut, jotka mahtuu tuohon mantissa osaan, niin niitä voitte reaaliluvuilla laskea tarkasti. Eli Dopplella voitte laskea tarkasti niin kuin lukuihin, jotka on suuruudeltaan tuonne 2 potenssiin 52 asti. Eli semmoiset kokonaisluvut teillä toimii ihan hyvin ilman mitään huolehäivää reaalilukuina. Joo. Eli olkaa varovaisia. Dopplella tehtynä tässä ei todennäköisesti tule tätä murhetta meille ollenkaan. Eli jos mä teen ton Dopplelle, niin onks nää muuta mitä pitää muuttaa, toi vakio tuolta pois ja muuta sinä ei tarvitse muuttaakaan. No ei se mennyt Dopplellakaan ihan puikkoihin, eli nyt tulee ongelmia siinä, että mä hirveän pientä lukua lisään 1, jolloin me joudutaan sitten siihen tilanteeseen, että tämä desimaalimäärä, mikä mulla on, ei riitä. Eli tuon verran tuolla on nyt virhettä sitten tuossa, että mä ynnäsin lukua, mikä meidän kannalta näytti hyvältä. Mutta floatillahan se ei laskenut tätä ollenkaan, tätä laskua. Sen takia, että mulla oli tässä enempi desimaaleja kuin mitä se floatin tarkkuus. Floatin tarkkuus on, tämän voi toki esittää siellä kohtuullisesti siellä floattina, mutta se eksponentti on silloin niin pieni, että sitten kun se normeerataan yhteen, tai muutetaan yhteenlaskutapauksessa samansuuruiseksi kuin tämä, eli laitetaan ne tavallaan desimaalipisteet kohakkain, niin silloin ne loppuhäntä jää ulkopuolelle siitä floattien tarkkuudesta, ja se itse asiassa lisää 0 koko ajan. Ja sen takia se ei floatilla toiminut. Ja tämä ei toimi Dopplellakaan, jos mä pistän tuohon liian pienen luvun. Eli tuo luku, minkä mä siihen etkinen, tuo F-kin on 0, pistetään tuo toisella tavalla. Voinko mä tuohon pistää isomman tulostuksen? 25. Joo. Eli lisää taas vähän tuota. Niin nyt se on ihan oikeasti semmoinen luku tuo, niin kuin mä tein sinne tuo F, mutta sitten kun mä ynnään sitä tähän toiseen, mikä on suhteessa siihen nähdä iso lukuun, niin silloin se ei vaikuta siihen yhtään mitään. Eli tämä yksi oppimisen asia on, että ette saa ynnätä lukuja, jotka on toisiinsa nähden kovin eri suuruisia. Siinä voi käydä sillä tavalla, että ette saa ynnättyä yhtään mitään. Kertolaskuja voitte toki tehdä, siinä ei käy mitään huonoa. Mutta tämä johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että nyt kun tästä otetaan ne 16 desimaalia ja sitten niitä ruvetaan ynnäämään, niin sittenhän siellä ei jää tuosta ylemmästä puolesta mitään ynnättävää. Ja tällä tavalla joku voi onnistua todistamaan jotain matemaattisesti hajoavia sarjoja suppenevaksi sitten, että kun se koneella mukaan laskee niitä ja siellä rupeaa niissä sarjoissa tulee pieniä lukuja ja sitten kun niitä ynnätään jo olemassa olevaan summaan, niin se näyttää, että se ei kasva se summa ja sitten huhuillaan tuolla, että tämä sarja suppenee, vaikka matematiikassa väitettiin, että se ei suppenekaan. Jos joudutte semmoisia sarjoja laskemaan, niin sarjojen laskeminen pitää aloittaa sitä pienestä päästä. Eli pitää ensiksi ottaa se sarjan pienin luku ja lähteä sitä ynnäämään, niin silloin se summa on koko ajan pieni ja silloin se summaus onnistuu. Joo, kysyttävää. Mille? Siis irrationaaliluvulle rakennetaan... Hetkinen, irrationaaliluvut. Sehän on ihan normaali reaaliluku. Eli 4 juuri 2, niin sehän lasketaan sen sitä vastaava reaaliluku sillä tarkkuudella kuin se on, ja se on se sen binääriositus. Kompleksiluvut rakennetaan niille oma kirjasto yleensä, mikä sitten kumpikin luku on vaan sitten yksi reaaliluku. Eli kompleksiluvut rakennetaan sitten vaan lukupari, eli oikeastaan se meidän vektori toimisi melkein kompleksilukuna sieltä jypelistä, jos haluttaisiin. Eli siinähän on 2 osaa silloin, 1 osa ja toinen osa tonnepäin ja toinen osa ylöspäin, että sitten vaan kirjoitetaan sille laskusäännöt. Laskusäännöt, että mitä siellä tarkoittaa kertolasku, sehän menee sitten omalla tavallaan kompleksiluvuilla, mutta se voitaisiin sen helposti tehdä. Ja en muista, onko C++-kirjastoissa olemassa kompleksiluvut, C-sarpista en tiedä. Muuta? C-sarpissa. Niin kompleksilukuihin. Jotenkin mä muistan sen nähneeni siellä enempi tai vähempi. Tuo oli kyllä kysymys. Oli vastaus. Mäkin haluan. Yksi asia, mistä voitaisiin keskustella. Oho, nyt tössin pahemman kerran. Eli mulla on vielä ne entiset oletukset tuossa projektissa, että enhän mä nyt ollut missään tapauksessa tekemässä enää C-projektia, mä oon ihan tarpeeksi tehnyt jo C-tä, mä en halua enää sen kanssa missään tekemisissä olla. Tehdään tuolta. Peräkkäisyydestä voitaisiin puhua vähän se, eli siellä on jonkun verran niin kuin taikauskoa näihin ohjelmiin, että miten nämä etenee, niin nämä etenee aina yksinkertaisesti sillä tavalla, että meillä on yksi lause ja seuraavaksi suoritetaan se seuraava lause. Siihen ei tule periaatteessa minkäännäköisiä ihme taikajuttuja. Ja se logiikka, mikä siinä oli, niin me harjoiteltiin täällä vitosluennolla. Eli se, mitä vitosluennolla tehtiin, niin sen prosessorin kannalta se ohjelma on vaan pötköbittejä, josta se poimii aina sen yhden käskyn ja sisäisestä rakenteestaan katsoa, että mitä sillä käskyllä pitää tehdä. Esimerkiksi ottaa muistista jotakin, tai laskea jotakin yhteen, tai tehdä jotakin muuta. Ja tätä suoritetaan ihan etenevästi, että aina kun se on tehty, niin sitten seuraavaksi, eli jos ensiksi suoritettiin tässä tämä käsky B3, niin sitten seuraavaksi lähdettiin tekemään sitten 2 pykälää eteenpäin, koska tämä käsky oli 2 pitkä, ja sitten siitä lähdettiin taas tekemään sitten sen verran eteenpäin, ja mitään mystiikkaa siinä ei ole siinä etenemisessä. Eli tämmöinenkin meidän ohjelma, että missä meillä on... Ja muuttujan nimet ei nyt ole hyviä. A on 4, ja muistakaa sitten, että sijoitus on aina näin päin. Senkin on joku keksinyt, että voisi mukaan sijoittaa toisinpäin. Eli miettikää, että oletteko ikinä nähnyt tämmöistä. Eli naurattaa, siis matemaattisestihan tämä on ihan totaalisen väärä merkki, tämä merkki, ja tätä ei saa lukea on-merkiksi. Eli tätä ei pidä lukea on-merkiksi, vaan tämä pitää lukea sijoitusmerkiksi. Ja tässä olisi parempiakin kieliä, eli esimerkiksi Pascalissa tämä sama sanottaisi, että A on 4, tai A sijoitetaan 4, eli sillä on selkeä suunta sillä Pascalin sijoitusmerkillä, ja Pascalissa ei ollut ikinä ongelmia sen kanssa, että joku olisi yrittänyt pistää sitä väärinpäin. No sitten tämän hölmöilyn takia, että ne alun perin C-hän valitsi sijoitusmerkiksi tämä, niin sittenhän me kärsitään yhtä suuruudesta tästä samasta asiasta. Eli yhtä suuruusmerkki pitää olla sitä erikseen, koska nyt tämä merkki varattiin jo siihen käyttöön. Eli olisi paljon fiksumpi ollut ottaa tämä Pascalin tapa. Tai sitten joissakin kielissä käytetään sijoituksesta tämmöistäkin merkintää, mikä on ihan kanssa fiksun näköinen merkintä, että se näyttää selvästi sen, että kuka on menossa mihin suuntaan. Eli muistakaa kirjoittaa se, että jos ette muista kummin päin se sijoitus menee, niin kirjoittakaa se toisinpäin vakion kanssa ja katsokaa, että näyttäisikö se hyvältä. Ja miksi se menee näin päin, niin se menee sen takia, se on täytynyt valita näin päin, että koska me näitä muuttujia voidaan alustaa jo tässä esittelyyhteydessä, ja tässä tämä ei missään tapauksessa olisi mielekästä sanoa, että int 5 on c. Eli lähtekää tuolta miettimään, että jos teillä on vaikea muistaa, kummin päin se on, niin kattokaa tuosta, että samalla kun se on tuossa, niin samalla se on täällä, kun se muuttuja irrallisena. Mutta olin puhumassa peräkkäisyydestä, eli se ohjelma etenee aina tällä tavalla. Suoritetaan tämä yksi lause, teki se ihan mitä tahansa, niin suoritetaan se, ja kun se on tehty, niin siirrytään seuraavaan lauseeseen. Ja siihen on sitten niitä muutamia hassuja poikkeuksia, eli esimerkiksi, että me lähdetään aliohjelmaan. Eli periaatteessa se meidän pääohjelma menee kuin juna aina eteenpäin. Sitten jos meillä on siinä aliohjelmakutsu, niin aliohjelmakutsun kohdalla voi käydä se, että jos meillä on tuossa kohti aliohjelmakutsu, niin me lähdetäänkin johonkin toiseen paikkaan ja suoritetaan se aliohjelma loppuun. Ja sitten kun se aliohjelma loppuu, joko tullaan se aliohjelman loppusulkuun tai aliohjelmassa olevaan retun lauseeseen, joita voi olla void-aliohjelmassakin, void-aliohjelmassa sillä retun lauseella vaan ei ole tyyppiä. Eli sitten kun se aliohjelma loppuu, niin sitten me palataan pääohjelmaan samaan kohti, missä oltiin menossa. Mutta tätä aliohjelmaa, mikä täällä on, niin sitä ei niin kuin mistään hatusta kutsuta, vaan silloin meillä ilman muuta lukee täällä meidän koodissa, että aliohjelma vaikkapa arvolla 4. Ja silloin meillä, katsotaan minkälaisen aliohjelman se arpo on mulle tästä. Silloin se eli nythän tämä tarkoittaa, että mä oon tuossa kohti sanonut, että mä haluan mennä aliohjelmaan, sit mä menen aliohjelmaan, teen ikinä mitä siellä aliohjelmassa onkaan, ja sit kun se on tehty, niin mä palaan takaisin tuohon kohti. Ja se palaaminenhan tehtiin sillä tavalla, niin kuin siellä näytelmässä harjoiteltiin, eli kun mä lähdin sinne aliohjelmaan, niin mä aliohjelmalle annoin mennessäni lapun, että sit kun oot hommat tehnyt valmiiksi, niin tuut takaisin tähän osoitteeseen. Ja sillä tavalla se aliohjelma osaa aina palata siihen, että nyt kun me mennään tuohon aliohjelmaan, tehdään siellä olevat hommat ja tullaan takaisin, niin me osataan tulla sitten nimenomaan tähän kohti takaisin. Eli sen verran siihen peräkkäiseen tulee poikkeutta, mutta poikkeusta, että me voidaan hetkeksi mennä johonkin toiseen, mutta silloinkin ne lauseet suoritetaan ihan ennalta tunnetussa järjestyksessä. Eli nyt tässä ei olisi minkäännäköistä järjehiventä tässä meidän ohjelmassa, että meillä olisi siellä nyt ajanvietteeksi aliohjelma, mitä me ei koskaan kutsuta. Sitten toki eri asia on, jos me tehdään aliohjelmakirjastoja, ja silloin me ei ole tarkoituskaan siinä kutsua sitä, vaan me rakennetaan systeemi, missä joku muu kutsuu niitä joskus jostakin paikasta. Mutta tässä tapauksessa ei olisi mitään järkeä, koska jos mä oon julistanut tämän aliohjelman private, niin kukaan ei pystyisi edes kutsumaan ikinä tätä aliohjelmaa. Eli ilman muuta järkevät aliohjelmat sitten pitäisi olla public. No miten siellä meidän Jypelissä sitten, missäs meillä olisi hyvä esimerkki? Miten siellä meidän Jypelissä sitten, eikö siellä ollut aliohjelmia, mitä ei kukaan kutsu? Niin katsotaanpas hetki sinne, mistähän mä löytäisin se helpoiten. Tuolta. Demo-vastaukset. Demo 8 oli muistaakseni sitä Angry Birdia ja Angry Lego viimeksi. Tuosta. Ja ihan harkkatyötä varten, niin kattelkaa sitä Demo 8 ollutta Angry Legoa. Niin. Eli tässäkinhän meillä on esimerkiksi aliohjelma aseta jatko-ohjaimet, niin sitä on kyllä ihan rehellisesti kutsuttu täällä. Onko sitä mut enää kutsuttu, otinko mä sen pois? Mä nimittäin jonkun jonkun taisinkin täältä siivota, mitä mä en kutsu, joka olisi pitänyt sitten poistaa se vastaava aliohmakin. Ei tippas aseta jatko-ohjaimet. Eli kutsutaan sitä ihan rehellisesti. Elikkä suurinta osa niitä aliohmia, mitä meillä on, niin meillä ihan rehellisesti jossain kohti lukee, että käydään siellä aliohmassa. No sittenhän meillä on esimerkiksi täällä tämmöisiä aliohmia kuin vaikkapa, että pallo osuu rakenteeseen. Niin näitä ei suoranaisesti niin kuin näyttäisi tässä meidän ohmassa missään kutsuttavan. Mutta ihan niin yksinkertaisesti se ei olekaan, että eli esimerkiksi tuo pallo osuu rakenteeseen, niin sille me oli esimerkiksi täällä tehty sillä tavalla, että me käytiin luomassa tuhopallo, missä me kerrottiin, että pallo osuu rakenteeseen, ja siellä tuhopallossa me oli käyty sanomassa, että lisääpäs tuo törmäys tuli tänne parametrina, ja siinä me oli sitten sanottu täällä, että lisää tapahtuman käsittelijä, kun pallo osuu semmoiseen vekottimeen, mikä täkinä on tommonen teksti, niin silloin kutsu aliohmaa törmäys, eli nyt että tämä törmäys on tässä äskeisen kutsun jäljiltä, niin se pallo osuu rakenteeseen. Ja sitä ei kutsuta tässä kohtaa, vaan mitä tässä kohtaa tehdään, niin tässä kohtaa sinne jypelin puolella käydään tekemässä sisäistä taulukkoa, minne lisätään sinne taulukkoon kolmikko pallo, eli viite tuohon palloon, sitten tekstirakenne ja sitten tuo törmäysaliohma. Ja jos mulla se törmäysaliohma siinä mun etenevässä koodissa on jossakin kohti, vaikka tuosta alkaisi se pallo osuu rakenteeseen aliohma, niin silloin sinne jypelin taulukkoon lisätään tämä kolmikko, että viite tuohon pallo-olioon, tekstirakenne ja sitten viite tuonne aliohmaan, missä se on. Ja nyt sitten kun se jypeli siellä takana suorittaa niitä törmäystarkastuksia ja huomaa, että nyt törmäs pallo ja sitten semmoinen vekote, jonka takissa on tuo, niin sitten se jypeli huomaa, että hahaa, mullahan onkin täällä viite siihen aliohmaan, mitä pitäisi kutsua. Ja silloin se jypeli käy kutsumassa sitä meidän pallo-osurakenteeseen. Eli sillä tavalla sitäkin aliohmaa oikeasti joku joskus kutsuu, mutta sitä ei kutsuta meidän ohjelmassa koskaan suoraan. Ja tämä on meillä viimeinen luento tätä varsinaista asiaa, mutta maanantaina mä ajattelin pitää yhden luennon, missä katsotaan, että miten me tehdään sitten tämmöisiä perustavallisia ohjelmia esimerkiksi tämmöiseen Windows-kännykkään. Niin siellä on tasan tämä sama ajattelumalli, että kaikista nappuloista ja muista, niin niistä tehdään semmoisia tapahtumia, että jos joku tätä nappulaa painaa, niin silloin kutsutaan jotain aliohmaa. Ja siellä on ihan sama rakenne takana kuin tässä jypelissä, eli se tekee sisäistä taulukkoa sinne, että mihinkä koskemisesta pitää kutsua mitä aliohmaa. Ja meidän ei tarvitse sitten huolehtia niistä testeistä millään tavalla. Tämä jypelin rakennehän oli meillä Ei tuo. Se oli väärä luento. Tämä jypelin rakennehan oli meillä sillä tavalla, että me kirjoitetaan sitä omaa koodia jonkun verran, ja sitten siellä on se iso määrä koodia, mitä tulee jypelistä. Ja tämä tekniikka on vähän nurinkurinen tässä, eli semmoinen perinteinen ohjelma, mitä kirjoitettiin joskus 80-luvulla, niin se toimi sillä tavalla, että me kirjoitettiin meidän oma ohjelma, tämä möhkäle esittää tässä nyt meidän omaa ohjelmaa, niin sitten meidän omasta ohjelmasta kutsuttiin jotain toisten kirjoittamia valmiita pieniä aliohmia, esimerkiksi Matsini ja niin edespäin. Eli silloin ne ohjelmat näytti tältä, että meidän omassa ohjelmassa oli muodollisesti paljon koodia ja sitten oli toisten kirjoittama aliohmakirjasto, mitä me kutsutaan meidän ohjelmasta. No nytten, niin kuin se mitä näytän maanantaina, niin se on yksi tämmöinen framework, tai jypeli on yksi tämmöinen framework, joka toimiikin toisella tavalla, eli se kirjasto on täällä se, joka tekeekin näitä kutsuja. Eli siinä on se homma käännetty päälailleen, eli tämä on esimerkiksi nyt se Jypelin koodi, ja sitten meidän oma koodi on sitten kasaa niitä pikkualiohmia, vaikka että pallo törmäs rakenteeseen ja tee semmoista ja tee tämmöistä ja tee tuommoista. Ja tällä tavalla me saadaan, että ne rutiinihommat, mitä tässä niin kuin pelin pyörittämisessä suurin osa on, eli pelin pyörittämisessä rutiinihommaa on aina se, että katsotaan kaksi, meillä on hirveästi niitä vekottimia, käydään katsomassa, että nyt on nämä kaksi kappaletta, törmäskö ne toisiinsa. Jos ne kaksi kappaletta törmäs toisiinsa, niin kutsutaan sitten sen ohjelmoijan tekemään pikkualiohmaa, mikä kertoo, että mitäs tehdään, kun ne kaksi kappaletta törmäs toisiinsa. Ja sillä tavalla sen ohjelmoija ei tarvitse yhtään välittää siitä, että miten se tekee ne törmäystarkastukset ja millä tavalla se laskee, että mihin päin se seuraavaksi lähtee se objekti liikkeelle ja niin edespäin. Ja se, että miten me saadaan tälle kirjastolle toimitettua nämä meidän aliohmien osoitteet, niin ne saadaan toimitettua just näillä Add Collision Handler ja tämmöisillä, että keyboard listen jotakin, niin tässä ihan samalla tavalla se Jypelille kerrotaan, että pistäpä sinne omaan sisäiseen taulukkoon nyt, että jos joku erehtyy painamaan F1 ja nimenomaan painamaan, niin silloin kutsut aliohmaa show control help. Eli tässä kohti sitä aliohmaa ei missään tapauksessa kutsuta, vaan se vaan lisätään sen sisäiseen taulukkoon ja sitten jokaisella pelikierroksella se Jypeli katsoo, että olisiko joku painanut F1. Ja jos se on painanut F1, niin sitten se käy kutsumassa tuota aliohmaa. Ja meidän peli alkaa, eli tätä begin, mikä me kirjoitetaan näissä Jypelissä ensimmäiseksi aina, niin tämä on aliohma, minkä nimi pitää olla aina tämä, koska tämä systeemihän meni sillä tavalla, että me ensiksi luodaan siellä pääohmassa tämä peli, ja missä me tässä oli se luotu se peli, niin tässä ei ollut sinänsä luotu missään, mutta sehän oli luotu tuossa, aina kun tähän projektiin tehtiin tämä ohjelma CS, niin siellä on ihan se sama meini, mikä meillä on ollut kaikkialla muualla. Ja siellä luotiin tämä peli, ja sitten sille pelille sanottiin, että lähde käyntiin. Ja tämän jälkeen se vastuu koko hommasta on sillä pelillä. Ja ensi töikseen se peli, eli nyt se peräkkäisyys, mitä mä olin puhumassa, niin se alkaa meillä aina siitä meinistä, tehdään niitä juttuja, mitä on meinissä, ja sitten se run siirtää sen vastuun tuonne. Ja nyt siellä tapahtuu se ihan sama peräkkäisyys, mikä meillä tapahtuu normaalisti semmoisessa tavallisen konsoliohjelman mainissa. Eli siellä mennään kaikki ihan normaalisti peräkkäin. Sitten jos mä olen ilmoittanut sinne jonkun oma aliohman, niin sitä käydään tarvittaessa kutsumassa, kun todetaan, että nyt joku törmäsi, niin kutsutaan sitä meidän aliohmaa ja sieltä palataan taas jatkamaan sinne. Eli tässäkin on tasan se sama peräkkäisyys, mikä se on siellä konsoliohjelmassa, mutta me ei itse näytetä koskaan tekevän niitä kutsuja tuonne tiettyihin aliohmiin aktiivisesti, koska se on jätetty tuon pelin vastuulle se kutsun tekeminen. Mutta mitään semmoista hämärää, että joku niinku kutsus ihan tuosta vaan jotain aliohmaa, kun mä oon antanut sille jonkun nimeen, niin semmoista ei ole olemassa. Eli kaikille näille meidän esimerkiksi tämän Jypelin aliohmille, niin täältä löytyy aina meillä toinenkin sana siihen liittyy, eli vaikka nytten käännä mailaa analogisesti, niin tämä ei voi mitenkään toimia, jos en mä löydä tälle toistakin kaveria. Eli tässä on tämä aliohma, ja sitten mä oon sanonut sen täällä controller one, eli tämä nyt liittyy sitten siihen, jos mä pistän tietsikkaan kiinni Xboxin peliohjaimen, niin nyt mä kuuntelen sieltä sitä peliohjaa ykköstä, ja siellä jos sitä tattia käännetään, oikeita tattia käännetään johonkin vähintään 0,3 yksikön verran, niin silloin mennään tuonne aliohmaan. Eli kaikille aliohmille meillä on olemassa vähintään kaveri täällä. Joo, siitä kysyttävän. Mutta älkää silleen kuvitelko, että kun mä kirjoitan jonkun aliohman, millä on kaunis nimi, niin joku tulisi sitä kutsumaan ilman muuta. Että jossakin teidän on joko itse kutsuttava sitä, tai kerrottava jollekin toiselle, että sun pitää kutsua tätä joskus. Että siellä on muutamia ollut niitä, kun ihmetellään, että aliohmaa ei koskaan tulla. Ja sitten yksi ihan hyvä tapa, että jos se tuntuu, että sinne aliohmaa ei koskaan tulla, niin tehkää se, että laitatte siihen breakpointi siihen aliohmaan. Ja sitten ajatte sitä. Ja jos ei siihen koskaan tulla, niin siihen ei tulla. Ja sitten rupeettiin miettimään, että miksei siihen tulla. Esimerkiksi sen takia, että mulla ei missään olisi tuommoista sanottuna, että jonkun pitää sitä kutsua tavalla tai toisella. Tai sitten se ei koskaan tapahdu, voisi olla silläkin tavalla. Esimerkiksi jos mulla olisi tässä ollut tämä tatin kääntyminen, niin kun se tatin arvot on muistaakseni -1:stä 1:een. Jos mä olisin sanonut tuohon vaikka, että 20, niin se tatti ei ikinä voi kääntyä 20 yksikköä edellisestä asennostaan, niin silloin se olisi yksi syy, ettei miksei ikinä olisi tultu siihen aliohmaan. Mutta joku syy teillä sitten on, että siihen aliohmaan ei tulla ja sitä mietitte. Ja se debukkeri on teidän ainoa kaveri siinä kohti. Jos te mulle sanotte, että miksi tämä ei toimi, niin mä en voi tehdä mitään muuta kuin ottaa sen debukkerin ja katsoa sen, että mitä te sanotte, että ei toimi, ja sinne breakpointi. Ja yhtä hyvin te voitte tehdä itse sen samaa asiaa, että pistätte sinne sen breakpointiin ja jos siihen tullaan, niin sitten katsotte, että miksi se sitten tee, mitä sen piti tehdä ja sillä tavalla sitten pilkotte sitä ongelmaa. Muuta? Eli muistakaa se peräkkäisyys, se on kaiken lähtökohta joka tapauksessa. Et meillä ei ole mitään hämärää täällä, että se on aina sitä peräkkäistä suorittamista. Mulla hävisi tuo. Eli sen kummempaa se ei ole kuin näissä lauseissa, että suoritetaan se yksi lause ja sitten suoritetaan seuraava lause. Ja se, mistä niitä lauseita keksitään, niin siinä mä oon selvästi epäonnistunut. Eli seuraavan kerran, kun tämä kurssia pitää, niin se täytyy tehdä sillä tavalla, että ensiksi harjoitellaan tekemään niitä matriisijuttuja, taulukojuttuja paperilla, ennen kuin kerrotaankaan mistään C-sarpista mitään. Koska se on iso ongelma tällä kurssilla ollut, että sitä kynää ja paperia ei ole koskaan näkynyt. Eli silloin ei ole sitä ongelmaa ikinä niin kuin mietitty, että mitä se on. Tehdään pareittain hommia, eli mitä tälle aliohmalle pitää vielä parametrina, niin se löytyy ihan siitä, kun keskustelette kaverin kanssa normaalista elämästä, että sun pitäisi mennä käymään kaupassa. No, se kaveri on sitten se aliohma, niin tarvitseehan se haluta tietää se, että mitä sieltä kaupasta pitää ostaa. Eli teidän on pakko viedä sille parametrina se, että mitä sieltä kaupasta pitäisi ostaa. Eli sillä tavalla löytyisi ne, että mitä ne aliohman parametrit on, keskustelee ihan rehellisesti kaverin kanssa ja sanoo ääneen. Joskus ihan pelkkä se, että uskallette ääneen sanoa, mitä olette tekemässä, niin jotkut on pääteohjauksessa huomannut, että nythän mä sen osaan tehdäkin. Mutta niin kauan kuin sitä ei ole sanonut ääneen tai kirjoittanut paperille, niin se on sitten vaikeaa, että mitäs mä oon tekemässä. Jos tässäkin kohti uskaltaa sanoa, että aalle pitäisi laittaa 4, niin enää ei tarvitse keksiä muuta kuin, että miten se aalle pitäisi laittaa 4 tehdään C-sarpilla. Ja kattokaa tarvittaessa uudestaan sitä, mitä eilen tehtiin. Eli siinähän se meidän yksi isoin pointti oli nimenomaan se, että mietittiin algoritmi sille, että millä tavalla me niitä esiintymiä laskettiin. Ja se ei ollut montaa sanaa. Mutta kun se oli sanottu se pointti siinä, että otetaan yksi kerrallaan kirjain sitä meidän tutkittavasta jonosta ja kysytään, että onko se vokaali. Niin silloin meillä oli se algoritmi tehtynä. Se on se isoin kynnys, mikä teillä on, että sitä ette uskalla sanoa ääneen tai kirjoittaa paperille. Ja sen kun uskallatte tehdä, niin sen jälkeen se muuttuu helpoksi se ohjelmointi, koska sitten se on yksittäisten pienten ongelmien kääntämistä tyyliin, että laitetaan aalle 4. No, senhän mä osaan tehdä. Tai käydään kaikki läpi. No sitä varten, sittenhän me huomataan, että sehän tarkoittaa sitten silmukkaa näissä kielissä. Käydään äkkiä ne viimeiset demot läpi ennen kuin ne unohtuu. Ja sitten hei muuten, että mä en halua, että tämä viiva menee tuon viime vuoden alle. Nyt teette kaikkenne, että me ei mennä tuon viime vuoden alle. Että nuo on ruotsalaisia nyt, nuo siniset tuossa, meillä ei ole varaa hävitä niille. Okei. Pidätte huolen, että ne on nyt yhden kerran, ja sama koskee sitten harkkatyötä. Ne kommentit jostakin syystä on niin kuin hirveä painajainen, että niitä ei sinne suostuta kirjoittamaan. Ja ne on painajainen, jos niiden kirjoittamisen jättää siihen, että se ohjelma on niin kuin mukamas valmis. Sitten siellä on 30 aliohmaa, mistä ei yhtään muista, että mitä ne teki. Eli se kommentin kirjoittamisen paikka on silloin, kun sitä aliohjelmaa ruvetaan tekemään. Silloin se muistaa, että nyt mä oon tekemässä tätä sitä varten. Ja silloin siihen kirjoittamiseen menee 10 sekuntia. Jos sitä jää pihtaamaan sitä asiaa, niin sitten ei enää muistakaan, mikä se on. Ja sitten jos tehdään vielä kunnolla TDD:tä, niin se on hyvä paikka kirjoittaa ne esimerkit, eli testit sinne. Testit sinne samalla, kun sitä aliohjelmaa suunnitellaan. Eli jokaiseen palautettuun demotehtävään, niin olette laittanut ne kommentit. Se ei ole iso homma. Muuttujan nimet pitää olla hyviä. Eilissä demon palautuksessa meni ihan sekaisin, kun luvin sitä yhtä demon vastausta siellä, missä se muuttujan nimi oli just päinvastoin kuin mitä se tarkoitti. Eli kun piti laskea alkuperäistä hintaa ja se muuttujan nimi oli alennettu hinta, niin mä en millään ymmärtänyt, että miksi siihen sijoitetaan tommonen. Eli sillä väärällä muuttujan nimeämisellä niin kuin voi tehdä sen lukemisen tosi hankalaksi. A-t, B-t, C-t ei ole ikinä hyviä muuttujan nimiä. Eli hyvä muuttujan nimi on semmoinen, mistä heti näkee, että mikä sen tarkoitus on. Eli A-sta ei kukaan tiedä, mikä se on. Tai nyt kun tämä teki tämä aliohma omiin päin, kun mä käskin, niin silloin se antaa sinne itse vaan hassuja nimiä ja ne ei ole mistään kotosi. Eli joku merkitys sillä muuttujalla aina on. Ja voitte kaverille kokeilla, että sanotte, että mun muuttujan nimi on vaikkapa sormien lukumäärä vasemmassa kädessä. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Jos se tietää, mitä se tarkoittaa, niin silloin se on hyvä muuttujan nimi. Jos te sanotte, että muuttujan nimi on P, tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Jos ei se osaa sanoa, niin silloin se on huono muuttujan nimi. Toki pikkasen pitää sitä ongelma-aluetta ymmärtää, että jos te teette vaikka jotain geometrista, niin silloin periaatteessa X ja Y on ihan hyväksyttäviä nimiä, koska ne siellä ehkä matematiikan kirjassa olevassa kuvassa on käytetty samoja nimiä. Tai A ja B voi olla hyviä nimiä, jos me tehdään Pythagoraan kolmiota, kun aina koulussa piirrettiin kolmio, missä se vastainen katetti oli A ja viereinen oli B ja hypotenuus oli C, niin silloin A, B, C voisi olla hyviä nimiä. Ja tietysti fysiikassa on omat nimensä V-tä ja S-ää, ja silloin ne on ihan järkeviä nimiä. Sama aliohmille. Aliohman nimi pitää olla heti semmoinen, että sitä tietää, että mitä se tekee. Ja periaatteessa nämä kommenttien merkitys pienenee, jos nämä nimet on hyviä, mutta silloin meillä ei tule sitä hyvää dokumenttia, jos me jätetään ne kommentit tekemättä. Eli muistakaa katsoa aina sitä, että minkälainen dokumentaatio teille tulee siitä. No kyllä nyt ainakin vähän se, koska se kuuluu ohjelmointiin se, että se ohjelma on luettavissa ja silloin ne nimet pitää olla jollakin tavalla järkeviä. Että pitää ainakin yrittää, että jos on selkeästi yritetty ja sitten, että onko sen nimi nyt just tämmöinen vai pikkasen erilainen, niin ehkä siitä otetaan. Mutta jos se nimi on ABC ja se ei liity ongelmaan millään tavalla ABC, niin silloin siinä ei ole mun mielestä ajateltu sitä. Mutta jos nämä kasketaan laskee Pythagoraan kolmio ja muuttuja nimet on ABC ja ne liittyy, niin silloin se on okei. Ja aina voi sitä ongelmaa pienentää kommentoimalla. Tuossako mulla olisi dokumentaatio? Elikkä kattokaa, kun palautatte ne demot, että se dokumentaatio, mikä se tulee, niin voi sanoa, että se oikein kirjoitettujakin, mutta siellä sanotaan kuitenkin, mitä järkeä, mitä tämä tekee. Esimerkiksi karkausvuosialiohjelma meillä tutkii sitä, että onko karkausvuosi vai ei. Tosin ei välttämättä tarvitse enää kertoa kommenteissa, että milloin se on karkausvuosi, koska se on taas sitä, mitä se tekee. Ja sitten jokaisen parametrin kohdalla sinne dokumenttiin tulee joku selkeä sana, ettei tänne jää vaan, että parameters vuosi. Eli kattokaa, kun palautatte sen. Te voitte tietysti ottaa sen doksykeni itsellenne ja tehdä kotonakin nämä dokumentit, mutta se siinä, kun pistätte sinne nettidemo-vv-hän sen, niin siinä se tekee siellä sen dokumentin. Eli siinä viimeistään opittelette katsomaan, että miltä se näyttää se. Näyttää se dokumentaatio, mikä sitä syntyy. Ja voitte sitten miettiä, jos Jypelissä jotakin kohtaa ei ole hyvin kommentoitu, että miksei ole. Ehkä se on sama laiskuus ollut sitten, kuin mikä teillä on itsellä tehdessä, että ja näette sitten siinä sen, että mitä sitä seuraa, että jos ei se ole hyvin, hyvin kommentoitu. Ja luokkien nimelle ihan sama, eli tämä tekee oletuksena teille Program-nimisen luokan, jos käytätte sitä peruskonsole-applicationia, eli se ei missään tapauksessa ole hyväksyttävä nimi, että jonkun luokan nimi on Program. Koska sitten maailmassa on hirveästi Program-nimisiä luokkia ja kukaan ei tiedä, mitä ne tekee. Sitten muutamat on palattunut demoja, jotka on syntaktisesti virheellisiä, eli ne ei ole ikinä edes kääntynyt. Sieltä ei missään tapauksessa saa ainakaan yhtä pistettä laittaa sellaista ohjelmasta, jota ei ole ajettu ja todettu, että se ainakin kuvitteellisesti niillä syötteillä, mitä itse arvas käyttää, niin toimii. Tokihan ne voi toimia joskus väärin, kun ei muista jotain erikoistapausta. Ja sitten turhan paljon näkee niitä console write-lineja niissä aliohmissa, missä ei niin kuin millään tavalla kuuluskaan tulostaa. Jos se aliohma laskee yhteen kaksi lukua ja palauttaa se tulos, niin se ei missään tapauksessa saa tulostaa siellä aliohmassa mitään. Sen kuuluu laskea yhteen ne kaksi lukua ja antaa se tulos sitten sille, joka pyyti. Tentissä teillä on se lunttilappu, ei tarvitse muistaa ulkoa mitään. Jos tarvitaan jotain ihan ihmeellisiä funktioita, niin osasta niillä annetaan teille, saatetaan antaa siinä tentissä jopa malli, tai sitten siinä saattaa viereisessä tehtävässä olla mallia, mutta ulkoa ei tarvitse osata semmoisia. Jos kuvittelee, että siellä on vaikka satunnaislukuja pitäisi tehdä, niin ja kuvittelee, että siellä on vaikkapa randomize-niminen käsky ja semmoista ei satu olemaan tässä kielessä, niin sitten sanoo, että tämmöinen täällä pitäisi olla ja mitä sen pitäisi tehdä. Ja se nyt ei ole niin vakavaa, sitten olisi vaan etsinyt se oikein nimen, jos ei sillä ole semmoista olemassa. Eli jos käytätte jotakin, mikä niin kuin ei ole ilmeistä, niin ainakin väitätte, että semmoinen on olemassa, kunhan ette väitä, että siellä on aliohjelma, mikä tekee just se, mitä siinä tehtävässä kysyttiin. PP-tehtävistä ei mitään. Taulukkotehtävästä, ennen kuin koskettekaan siihen, niin tehkää tätä itse niin monta kertaa, ilman mitään koneen läheisyyttä tai sillä taulukkoharjoitteluohjelmalla, että ymmärrätte tämän ongelman. Ja sitten kun ymmärrätte ongelman, niin sitten siinä on mieltä lähteä tekemään sitä ohjelmaa. Tämä ei ole kahden pisteen arvoinen tehtävä, se tulee kahden pisteen arvoiseksi pelkästään sen takia, että se algoritmi pitää siinä ensiksi miettiä ja sitten se toteutus on sen jälkeen helppo, kun se algoritmi on olemassa. Tässä on kielletty lajittelu sen takia, että lajittelu ei ole toisiksi suurimman luvun löytämiseksi, niin se olisi helppo, että me pyytäisiin jotakin lajittelemaan se ja otettaisiin sieltä sitten, ei viimeinen, vaan se toisiksi viimeinen. Mutta se lajittelu vie paljon aikaa ja tämä tehtävä on mahdollista tehdä sillä tavalla, että se mennään kerran läpi tämä taulukko. Eli tästä pystytään tekemään oleellisesti nopeampi kuin lajittelun kautta olevasta ratkaisusta, niin sen takia ei saa käyttää lajittelua. Sitten tässä on jätetty auki joitakin asioita ja ne pitää itse miettiä, että mitä tässä on auki. Eli jotakin niin kuin tässä tehtävässä määrittelemätöntä tässä vielä on, ja silloin te voitte itse määritellä, mitä niille tehdään. No sitten ihan perus merkkijonokäsittelyjuttu, eli merkkijono pitäisi saada jostain kohti pätkästyä ja vähän vaihdettua järjestystä. Ja sitten jos nämä alkiot on jossakin tietorakenteessa, niin sitten se tietorakenne voidaan lajitella ihan ilmaiseksi systeemistä valmiiksi löytyvillä jutuilla. Sitten on teoriatehtäviä. Voitte kerrata sen, että mitä aliohjelma yleensä tarkoitti. Sitten on ohjelmatehtävä taas ollut näköjään tuossa tentissä. Melkein sama kuin eilen, ainoana erona eiliseen tehtävään, että tässä on vain yksi kirjain. Eli nyt ei tarvitse sillä aliohjelmassa kysyä, että onko vokaali, vaan nyt riittää kysyä jotain paljon yksinkertaisempaa. Mut muuten näyttää ihan samalta kuin se eilinen. Sitten tukku teoriakysymyksiä. Tuo on helppo, eli tuossa ei niistä binääriluvuista tarvitse tietää muuta kuin samaa mitä kokonaisluvusta, kunhan muistaa, että sen desimaalipisteen jälkeen me mentiin negatiivisiin eksponentteihin. Sitten bonustehtävänä on salakirjoitus, missä nyt ei ole mitään järkeä, mutta voihan sitä kokeilla, eli kuvaan kirjoittaa se, mitä te haluatte asiaa salata. Ja sehän on silleen catchy juttu, että sen kuvaa voitte pistää jonnekin näköiselle, ja siellä se on kaikkien näköisellä, mutta kukaan ei arvaa, että siihen on kirjoitettu jotain jemmaan. Se häiritsee sitä kuvaa sopivaan paikkaan tehtynä niin vähän, että sitä ei kukaan huomaa sitä. Eli tarkoittaa sitä, että koska se kuva koostuu niistä piteistä ja yksi kirjaankin periaatteessa on vain joukko pittejä, niin laitetaan ne kirjaimen pitit sinne kuvan pittien tilalle sopivaan kohtaan. Joo, kysyttävää. Siihen, että tiedätte, että ehittekö, niin kokeilkaa ottaa aika siitä kauan, kun teillä menee. Eli korpissa on reikä sille, niin katsokaa, että kauanko teillä meni niiden neljän tehtävän tekemiseen, mitä yritätte tehdä, että pärjäättekö sen alle 4 tunnissa. Ja kannattaa ehkä tehdä ilman koneetta se, koska sen koneen kanssa te aina rupeatte tuhraamaan sen syntaksin kanssa liikaa, enempi kuin se syntaksin kanssa tarvii tuhratakaan. Et mä oon joskus kokeillut konetenttejä, ja yleensä ne menee huonosti, kun ihmiset käyttää kaiken aikansa sitten tuhratessaan jonkun pikkujutun kanssa, mikä nyt on epäolennainen asia sen ongelman kannalta, niin kokeilkaa tehdä ne ensiksi ilman konetta ja sitten voitte itse tarkistaa, että tuliko niistä oikein, kun kirjoittaa sen vastauksen koneelle. Ja siitä, mitä teitte se ilman konetta, niin ottakaa siitä se aika ja laittakaa se korppiin. Niin voitte hyvin valmistautua siihen. Onko joku, joka ei millään pääse siihen tenttiin? Onko muita? Yksi. Mä voin järjestää erillisen ajan, erillisen tentin, pistän koneelle sitten nämä muutamat erikoistapaukset, ne saa tehdä siinä sitten sen samaan. Onko joku muu, mikä haluaa ihan välttämättä tehdä koneella tenttiä? Siinä mä annan yhden ainoan tehtävän, että teet tää koneella ja teet toimivaksi. Viime vuonna oli joku 5 kappaletta siellä tentissä ja 4 meni erittäin hyvin ja yksi ei saanut mitään aikaiseksi. Sitten tämä loppuhäntä tässä, niin ton verran oli viime vuonna niitä, jotka ei jostain syystä sitten tehnyt tenttiä, vaikka niillä niin kuin kaikki oli siihen asti kunnossa tai ei koskaan palauttanut harjoitustyötä, niin pitäkää huoli, ettei turhaan joudu siihen joukkoon. Eli kaikilla niillä, jotka on sen demo 11 tehnyt hyvin, niin niillä on kyllä oikeasti erinomaiset mahdollisuudet päästä kurssista läpi, kun se harjoitustyön tekee jollakin tavalla. Senhän ei tarvii olla mikään Marketplace ykkösenä oleva peli niin kuin ainakaan ensimmäisellä viikolla. Et siinä nyt riittää olla joitakin puutteita. Että kunhan siellä tulee ne perusjutut, taulukkoja, silmukoita, niitä löytyy sitten teidän harjoitustyöstä ja sitten jotakin järkevää tekee, niin se kelpaa silloin harjoitustyöksi. Mutta toki sille itse voi asettaa niin kuin parempia tavoitteita. Mutta että ei kannata ottaa sitä elämäntyötä, että sille ei ollut varattu sitä aikaa kuitenkaan ihan mahdottomasti. Että koittakaa päästä nyt siihen edes, että kaikki nämä, mitkä on vielä mukana, niin olisi sitten tuossa, että pääsee kurssistakin kunnolla läpi itse. Joo, ja se ensi viikolla on 2 asiaa. Pidetään se yksi luento, missä mä kerron, miten me tehdään tuommoisia graafisen käyttöliittymäohjelmointien olla nykytyökaluilla, eli esimerkiksi Visual Studion jutuilla. Ja sitten, tuo ei ole ensi tiistaina, vaan ensi torstaina. Onko teille tullut ilmoitus siitä Microsoftin päivästä ensi torstaina? Onko tullut semmoista postia? Onko kukaan saanut? Äsken tuli. Eli olkoon se sitten meidän viimeinen luento, että se torstaina olette katsomassa, että mitä niin kuin ne kehuu omasta tulevaisuudestaan. Eli nehän kehuu kovasti sitten Windows 8 ja miten se on maailman paras ja muuta. Ja pistän nauhoituksen poikki ennen kuin sanon oman mielipiteen. Se on koko päivän muistaakseni, se on muistaakseni 10-4 tai ainakin 10-2. Ja nehän tarjoilee siinä jotakin, että tulkaa ihmeessä katsomaan, koska se on joka tapauksessa yleissivistä tulevaisuuden kannalta ja nimenomaan teidän tulevaisuuden kannalta, niin kannattaa olla sillä paikalla. Eli maanantaina mä näytän sitä oman näkemyksen, että miten niitä tehdään ja sitten ne näyttää sillä paljon hienompia juttuja, mutta sitä voi olla vaikea seurata, jos ei ensin katsonut sitä, että miten me niin kuin periaatteessa tehdään sinne simppeli graafinen käyttöliittymäohjelma. Joo. lopetetaan.